La oss høre Herrens ord. Og vi leser fra evangeliet etter Matteus i kapittel 20. For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå bort i vingården der også. Jeg vil gi dere det som er rett.» Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der. Og han spurte dem, «Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?» «Fordi ingen har leid oss», svarte de. Han sa til dem, «Gå bort i vingården dere også.» Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren, «Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin. Begynn med de siste og gå videre til de første.» De som var leid inn ved den ellevte time kom da og fikk en denar hver. Da de første kom fram, ventet de å få mer, men de fikk også en denar. De tok imot den, men murret mot jordeieren og sa, «De som kom sist har arbeidet bare en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Han vendte seg til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta ditt og gå.» «Men jeg vil gi ham som kom sist det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste.» Slik lyder det hellige evangelium.
Hei! Jeg heter Andreas, og teksten i dag, det lignelsen om arbeiderne i vingården. Og når Jesus inviterer oss til å arbeide for hans rike, så inviterer han oss alle, uavhengig om vi er svake eller om vi kjenner oss ressurssterke. For det er hans nåde som gir plass til oss, ikke vår kapasitet. Og du og jeg, vi kan få lov til å være med og fylle verden med Guds godhet. Og vi kan få lov til å starte sånn som vi er i dag. Den første reaksjonen som jeg fikk da jeg leste denne lignelsen her om dagen, det er at jeg ble sur. For jeg synes det virka urettferdig. Så litt ambivalent kommer dette til å bli etter hvert, men vi begynner på begynnelsen. For himmelriket er lik en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin, sier Jesus. Og begrepet himmelrike og Guds rike, det betyr det samme. Det handler om en virkelighet der Gud er nærværende og hvor Guds vilje skjer. Så Guds rike, det kan vi kalle for Jesu virkelighetsforståelse. Og Jesus bruker denne lignelsen og ganske mange andre for å hjelpe oss til å se verden ut fra hans perspektiv. Og hvis du var på gudstjenesten her forrige søndag, så hørte du at teologenes endetidsforståelse har forandret seg litt. Og det påvirker hvordan vi forstår begrepet Guds rike. Og dette er ikke noe som rokker ved de store tingene i kristendommen, men det kan kanskje justere litt hva slags forventninger vi har til livet og til hverdagen vår. På Jesu tid så ventet jødene på Messias, en frelser som skulle innføre en ny tid på jorda. Og der hvor Guds vilje og Guds herredømme skulle etableres. Så er det sånn at den kristne forståelsen, den er en justering av denne forventningen. For Jesus er Messias, og en dag så kommer han igjen for å fullstendig etablere riket. Da skal himmel og jord forenes. Det store bryllupet skal skje. Og Guds rike, det altså allerede nå, men ennå ikke. I Hebreerne, i 6:5, så står det at vi kan smake den kommende verdens krefter. Altså at den nye tiden bryter inn i den gamle. Og Guds rike kommet nær, sa Jesus. Og Jesus, han lærte elevene sine til å gjøre sånn som han. Og så ser vi i det nye testamentet at himmelrikets krefter fortsatte å være til stede der hvor de troende beveget seg. Så det sånn at Guds rike, det bryter fortsatt inn i dag. Og samtidig så det ikke alltid så lett å se. Jeg tenker at Guds rike kan være litt som en, hvis du tenker på det, en hage som ligger bak et stakittgjære. Så når du går forbi det gjæret, så det opplevelse sånn at nå ser jeg det, nå ser jeg det ikke. Nå ser jeg det, og nå ser jeg det ikke. Vi hørte om kjærlighetsfesten. I februar så var Elisabeth her, du hadde ikke hørt om det før. Og det var et sånn, Elisabeth er kona mi, det var et sånn øyeblikk hvor vi opplevde at vi så det. Vi trengte folk til å gjennomføre kjærlighetsfesten. Og vi så bare på hverandre, så sa vi, vi hjelper til. For noen ganger så ser man ganske tydelig hva Gud holder på med. Og det bare gøy å brette opp armene og bli med. Andre eksempler som, ja, for eksempel så kan du oppleve å bli minnet for noen. Eller kjenne at du kan formidle en oppmuntring. Dele noe som kanskje fra Gud. Og så dette å kunne være utstrakte armer. Kunne hjelpe fattige, gå på fengselsbesøk, vise Guds godhet og nåde til de menneskene som rundt oss. Så vi tror faktisk at Gud levende og kan og vil gripe inn. At hans rike her nå og samtidig ikke fullt ut. Og vi kan få lov til å være med og brede utover. Så hvis vi finner da dette perspektivet som Jesus prøver å lære oss, Jesu perspektiv og hans hjerte, så kanskje hverdagen vår ser annerledes ut. Kanskje til og med det blir snudd litt på hodet. Vi går tilbake til teksten vi. For lignelsen, den omtrent sånn som det her. En mann eier en vingård, og han trenger hjelp til å jobbe i den. Og tidlig om morgen så avtaler han med en gjeng arbeidere, om at de skal få komme og jobbe og få en denar i betaling. Det en dagslønn. Så kommer han tilbake til torget cirka hver tredje time, og hver gang så ansetter han de som vil ha jobb, og sier at de skal få en rettferdig lønn. Når kvelden kommer, så gir han da altså en full dagslønn, selv om de har jobbet veldig kort. Da blir de som har jobbet lengst irriterte, og så sier de, de som kom sist, de har bare jobbet en time, og du stiller dem likt med oss. Vi har slitt i varmen i hele dag. Så svaret går en, venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble ikke vi enige om en dagslønn? Ta ditt og gå. For har ikke jeg lov til å gjøre sånn som jeg vil med mine penger? Eller ser du med onde øyne på meg fordi jeg god? Slik skal de første bli de siste, og de siste bli de første. Så den første reaksjonen da, som jeg fikk da jeg leste dette her, det at jeg ble sur. For jeg assosierer meg umiddelbart, og jeg assosierte meg med de folka som var klare klokka 6 om morgenen til jobbet. De har jobbet hardt, jeg ble sur, og jeg følte meg urettferdig behandlet. For jeg tenkte jo at denne vingårdseieren, han skal jo forestille Gud. Og det sånn at Gud ikke premierer at jeg jobber hardt for han? At jeg stiller opp og bidrar med alle mine krefter for at han skal få høsten sin. Så det traff meg i følelsene, før jeg liksom rakk å tenke meg om. Og så tenkte jeg litt til, så tenkte jeg vi har en generasjon i Norge som kalles for generasjon prestasjon. Det begrepet det brukes om unge voksne som flinke, veltilpasset, de aktive, de passer på at de spiser den riktige maten opp fra opptatt av å gjøre det som godt eller perfekt. Det på mange måter en veldig pliktoppfellende generasjon som lever rundt oss nå, de som litt yngre enn meg, snakkes om det. Og mange av oss som her i dag, strever kanskje litt med det samme. Jeg tror vi flere som preges av liksom slitenhet og rotløshet, og så lengter vi etter bekreftelse, etter å finne plassen vår. Og ved første øyekast så smiler ikke Gud til oss I denne lignelsen og sier at vi flinke. Så hvis du litt sånn som meg, så det litt sånn smertefullt møte med denne lignelsen. Hva det som Jesus prøver å lære meg her? Jeg skal tenke litt på det, komme tilbake til det. Men jeg tenkte jeg skulle prøve meg på tre punkter. Og det første, det at I Guds rike, der det Guds vilje som skjer. Har ikke jeg lov til å gjøre som jeg vil med det som mitt, sier jordeieren. Filosofen og forkynneren Dallas Willard, han definerte Guds rike på den måten her. Han sier, the kingdom of God is the range of God's effective will. Guds rike, det rekkevidden av Guds effektive vilje. Så ser vi at Jesus lærte oss å be I Fader vår, eller vår far heter det nå. La ditt rike komme, la din vilje skje på jorden som I himmelen. Han holder det veldig tett. Så hvordan ser Guds rike ut da? Jesus demonstrerte hvordan Guds rike ser ut gjennom hele sitt liv. Og en side av Guds rike, det alle de gjenopprettende undrene som han gjorde. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp. Og alt dette her, det grunnen til at vi fortsatt ber for syke. For Guds rike, det kan komme med kraft. Men så vet vi også at det mye mer enn det. Når vi hungrer og tørster etter rettferdigheten, når vi barmhjertige, når vi skaper fred, når vi ydmyke, når vi trøster, og når vi ærlige og rene I hjertet, da ser vi Guds rike I oss, og gjennom oss, og rundt oss. Og når vi ser Jesus på langfredag, når han tar imot verdens vold og synd på kroppen sin, uten at han tar igjen med synd og vold, så ser vi Guds rike. Og så ser vi Jesus gå fram med tornekrone. Og da ser vi kongen I Guds rike tre fram. Jeg tenker at det minner oss på en viktig ting. Og det at noen ganger så ser seier ut som nederlag I Guds rike. Den dagen Jesus ble korsfestet, så føltes det ut som at alle disiplenes drømmer var knust, og at livet var bortkastet. Og en del av det å følge Jesus og leve med han, det å lære å få stå I nederlag, og fortsatt få lov til å kjenne og få vite at det håp. For det det spennende her vi står I, å bringe Guds liv inn I våre samfunn I dag, og det å vente og lengte etter at det en dag skal fullendes. Så I Guds rike det Guds vilje som skjer, og vi får lov til å være med på å gjøre Guds vilje. Det andre jeg tenkte på at Gud mye rausere enn meg. Da eieren av vingården møtte de siste arbeiderne på torget, så spurte han, hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide? Og de svarte, fordi ingen har leid oss. Og de folka som var igjen, det var de folka som ingen ville ha. Og når du har stått hele dagen, og ingen vil ha deg, så du lite verdsatt og utenfor I samfunnet. Og da det altså sånn, at Gud inviterer også de som ingen andre vil ha, inn til å jobbe I vingården hans. Så de siste, de som vi egentlig ikke synes noe verdt, det det første, de første som Gud gir lønn. Det Gud som gir verdi til oss mennesker. Og når jeg tenker på det sånn, så blir jeg ikke lenger så sur. Jeg blir rørt. Jeg blir så glad for at Jesus akkurat sånn. at alle som tar imot invitasjonen kan få være med. Og så merker jeg at min selvrettferdighet og selvmedlidenhet også blir avslørt av denne teksten. Jeg ble sur. Jeg reagerte akkurat sånn som arbeiderne gjorde. Og Guds tanker, de i konflikt med mine. Og jeg liker egentlig Guds tanker best. Det bra at det Guds vilje som skjer. Og når jeg får se Guds perspektiv, så trenger jeg å ta imot hans godhet og legge ned min hardhet. Og noe av problemet mitt da, det at jeg veldig fort, jeg heier på de sterke, jeg heier på enerne. Jeg heier så lett på de som presser seg fram og de som best. Og kanskje koker det ned til at jeg ikke tror at det nok ressurser til alle. Altså, vi lever som om det begrenset ressurser og at noen må tape. Og det skal ikke være meg. Men i Guds rike så det nok til alle. Jesus gjorde vann til vin for at det skulle være nok til alle. Jesus mettet 5000 med noen fisker og brød og viste at det nok til alle. Og han tilgir røveren på korset fordi det nåde og plass til alle. Så hvis jeg da ser ned på et annet menneske, så speiler ikke jeg Gud, da synder jeg, og jeg trenger å omvende meg. Og når jeg leser denne teksten igjen og igjen, så blir jeg mer og mer takknemlig for at det faktisk plass til meg også. For det ikke hvor flink jeg selv om jeg nesten skulle ønske det. At det ikke det som avgjør om jeg får lov til å være med. Jeg ser at det nåde som gjør at jeg får være med. Jesus kaller meg venn og verdsetter meg like høyt, uavhengig om jeg har en god eller en dårlig dag. Siste punktet. Gud en aktiv eier som forvalter jorda. Jeg tror det å ta imot den invitasjonen da, som han gir, noe av det mest meningsfulle jeg kan bruke livet mitt på. Og de store linjene i Bibelen, fra første til siste side, det at jorden går den fra skapelse og over til en ny skapning. Den går fra den store skilsmissen mellom Gud og mennesker til det store ekteskapet. Hvor himmel og jord skal forenes, Gud gjenoppretter og forener, og vi får lov til å være med. Så hvordan arbeider vi for Guds rike? Jesus og elevene, de ble ledet av ånden. Det et begrep som Lukas bruker i begge bøkene sine. Drevet av ånden, eller ledet av ånden. Og det beskriver egentlig noe litt rart, at den hellige ånden leder Jesus og elevene og disiplene gjennom livet. Gud i aktivitet og påvirker verden. Og Johannes 5,19, så sier Jesus, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser sin far gjøre. Det far gjør, det gjør også sønnen. Så Jesus, han lever altså på en sånn måte at han ser etter hva far gjør. For noen år siden så var det veldig populært, jeg vet ikke om dere husker det, men sånne armbånd som man kunne ta på seg, som det sto WWJD, What Would Jesus Do? Jeg tror tanken når det kom var at man kunne lære opp en ny generasjon til å tenke sånn som Jesus, gjennom hele tiden å stille seg spørsmålet, hva ville Jesus gjort nå? Så hvis du var i en eller annen, det skjedde noe, så kunne du se ned på armbåndet ditt, og så kunne du prøve å finne svaret. På mange måter så jo det en god øvelse, men jeg tror Bibelen lærer oss en litt annen måte. Og i stedet for å spørre, hva ville Jesus gjort, så kan vi stille spørsmålet, hva det Faderen gjør nå? For da anerkjenner vi at den hellige ånd allerede i bevegelse rundt oss og skaper nytt liv der vi og der vi kommer. Så vi kan spørre Gud, hvordan kan jeg få samarbeide med deg nå? For jeg kan ikke redde verden sånn som Jesus, eller enhver situasjon, eller, men jeg kan slippe til lys gjennom å ta til et skritt tilbake og stille det åpne spørsmålet her. For Gud, han nær alle mennesker. Så når Jesus inviterer oss til å arbeide for hans rike, så inviterer han oss alle, uavhengig om vi ressurssterke eller svake, og så det hans nåde som gjør plass til oss. Ikke vår kapasitet. Og så skal du og jeg, vi skal få lov til å være med og fylle verden med Guds godhet. Og vi skal få lov til å starte akkurat der hvor vi i dag. Så kanskje i dag eller i morgen, det begynner med litt sent på dagen nå, når du kommer inn i et rom der hvor du beveger deg hver dag, så kan du være sikker på at Gud allerede til stede her. Så går det an å spørre, hva det du holder på med, Gud? Hvordan kan jeg få lov til å samarbeide med deg for å se hvordan din vilje kan skje? Jeg tenkte vi skulle slutte med å bare ha litt tid i to bønner. For vi tror jo at Jesus til stede nå, og ønsker å berøre oss, og kan snakke til oss, og skape nytt liv i oss. Så jeg tenkte vi kunne avslutte med å bare bli værende i disse to bønnene her, som jeg har oppe på veggen, og be takk for at jeg får lov til å leve sammen med deg, Gud. Og den andre, hva du gjør i menneskene rundt meg? Og hvordan kan jeg få samarbeide med deg?